Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, iymonga kelganingiz bilan sizni muborakbod etaman. Rabbimiz Iso Masih sizning yangi yo'lingizni va yangi hayotingizni o'zi marhamatlasin. Azizlar, biz iymonga kelgan ekanmiz, bu degani biz butunlay tirik Xudoyimizga, osmondagi otajonimizga tegishlimiz. Xudo bizni gunoh bozoridan qimmat bahoga sotib oldi. Biz endi uning farzandlarimiz. Hech kim, hech qanday yovuz kuch bizni endi Xudodan ajrata olmaydi. Lekin shunga qaramasdan biz doim har xil hujumlar va vasvasalarga duch kelamiz. Shayton bizni doim Xudodan qaytib tortib olgisi keladi. Biz bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bor ongimiz va kuchimiz faqat Iso Masihning inoyatiga qaratilgan bo'lishi kerak. Shunda hech qanday shayton va uning xizmatkorlari bizga qarshilik ko'rsata olmaydi. Keling, Muqaddas kalom bu haqda nima demoqchi? Havoriy Butrusning 2 maktubidagi 3 bobdagi oyatlarni sizga o'qib beraman. Buning uchun, ey sevganlarim, madomiki bularni kutyapsiz ekan, Xudo oldida tinch totuvlik bilan yashab, beg'ubor va benuqson odamlar bo'lishga jon kuydiringlar. Sevikli birodarimiz Pavlus ham o'ziga berilgan donolik bilan sizlarga qanday yozgan bo'lsa, xuddi shu kabi Rabbimizning sabr toqatini qutulish fursati deb hisoblanglar. Pavlus hamma maktublarida bu mavzular haqida gapiradi-ku. Ularda tushunish qiyin bo'lgan ba'zi mavzular borki, johil va savodsiz kishilar boshqa muqaddas yozuvlarni buzganlaridek, ularni ham buzib talqin qiladilar. Bu esa ularni halokatga yo'liqtiradi. Ey sevganlarim, bularni oldindan bilar ekansiz, ehtiyot bo'linglar. Yana bosh-boshdoq odamlarning g'avg'osi bilan yo'ldan ozmanglar. Topgan qaroringizdan aynimanglar. Rabbimiz va xalaskorimiz Iso Masihning inoyatiga tayanib, uni tanib bilib borgan sayin rivoj topinglar. Hozirdan to mangu kungacha unga shon shuhrat bo'lsin. Amin. Ha, azizlar, haqiqiy masihiy bo'lish qanday yaxshi. Lekin masihiy bo'lish juda ham qiyin. Chunki Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qilgan kuningizdanoq siz shayton tomonidan hujumlarga mubtalo bo'lishingiz tabiiydir. Qanday qilib beg'ubor va benuqson bo'lib jon kuydirib Rabbimizning inoyatiga tayanish mumkin? Keling, bugun shu uchun ibodat qilsak. Men hozir ibodat qilaman. Istasangiz men bilan birga ibodat qiling. Agar ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun muqaddas ismingni ulug'layman. Xudoyim, sening bizga bo'lgan sevging naqadar ajoyibdir. Xudoyim, bizni shayton vasvasalaridan o'zing asragin. Biz sen bilan tinch totuvlikda yashashni istaymiz. Bizni beg'ubor va benuqson inson bo'lishimizga o'zing yordam bergin. Xudoyim, bizni bosh-boshdoq odamlarning g'avg'osidan o'zing asragin. Hech qanday odamlar senga bo'lgan iymonimizdan bizni ozdirmasin. Hech qanday yovuz kuch bizni sendan uzoqlashtira olmasin. Aksincha, har bir vasvasa, qiynalish, quvg'in va barcha chekkan azoblarimiz faqat senga bo'lgan iymonimizni mustahkamlasin. Xudoyim, mamlakatimizdagi barcha farzandlaringni o'zing duo qilgin. Muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat aytaman. Bordi ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Xayr. Xudoyim sizlarni o'z panohida asrasin.